Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský. Tentokrát se s mým kolegou Josefem Mačím budu bavit o českém školství a na závěr vám řeknu, komu musí Facebook zaplatit 52 milionů dolarů. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejdůležitějších nebo nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Opět jsme si připomněli, že ministryně financí Alena Schillerová neumí anglicky. Nezúčastnila se ani jednoho ze 7 jednání o finanční pomoci členským státům Evropské unie. Ve svém oficiálním životopise má přitom angličtinu stále uvedenou jako jazyk, který ovládá. Možná by jí i českému rozpočtu prospělo, kdyby svůj oblíbený Instagram na chvíli vyměnila za Duolingo. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov byl v úterý hospitalizován s nákazou koronavirem. S Putinem se údajně naposledy viděl před měsícem. Covid se šíří i v Bílém domě. Izolovala se část odborného týmu, včetně doktora Anthonyho Fauciho. S pozitivním testem na koronavirus totiž přišla tisková mluvčí viceprezidenta Mike Pence. Všichni lidé uvnitř Bílého domu musí nově nosit roušky. Výjimku má pouze vůdce samotný. Ten prohlásil, že si ji nasadit nehodlá. New York se i nadále snaží vypořádat s následky pandemie. Jedním z kroků, jak udržet místní restaurace naživu, je zastropování procent, které mohou doručovací služby jako Uber Eats nebo Grubhub účtovat jednotlivým hospodám. Nařízení prošlo radnicí ve středu a výši podílu ze zakázky stanovilo na maximálních 20%. Průměrná marže v newyorském restauračním biznesu je procent 10. Baví vás sledovat, jak někdo jiný hraje počítačové hry? Tak jste se právě propsali do statistik. Mezi březnem a dubnem tohoto roku narostly streamovací služby jako je Twitch nebo YouTube a Facebook Gaming o 45%. Meziročně pak o celých 99%. A co šlo ještě nahoru? Loňské tržby z prodeje hudby v České republice. Ty vyrostly o celých 16% na 1,1 miliardy korun. Lví podíl na nárůstu prodeju fyzických nosičů mělo úmrtí Karla Gotta. Seniorka z domova s pečovatelskou službou ve Zdicích na Berounsku si ze strachu z covidu nalila do hrnku s kávou dezinfekční prostředek. Při volání záchranáři ji naštěstí stačili stabilizovat. V nemocnici pak pacientka přiznala, že se dezinfekcí chtěla proti covidu bránit. Takže dneska všichni zvedněte telefon a zavolejte svým důchodcům, ať nemají strach, nedělají hlouposti a přijdou na jiné myšlenky. Tenhle týden jsem si do Stopáže pozval našeho redaktora Josefa Mačího, abych se konečně zorientoval v tom, co všechno se vlastně děje v českém školství, jak se vypořádává s koronavirem a jestli je díky pandemii nějaká šance na restart a změnu v jednom z nejdůležitějších a přitom tak přehlížených rezortů. Ahoj Josefe.
Ahoj.
Od pondělí se deváťáci a maturanti mohli po 2 měsících vrátit do škol. Za to třeba druhý stupeň půjde do lavic naplno až v září. V jakém režimu teď české školy vlastně fungují, respektive nefungují?
Ten režim vypadá tak, že žáci vlastně se úplně v těch školách výjima maturantů, deváťáků, kteří se připravují na konkrétní zkoušku, příliš nepřipravují. Je to vlastně taková hlídací spíš služba, i když ministr školství tohle úplně nemá rád, když se ho na to zeptáš, ale je to v podstatě tak, protože i on zase druhou větou dodává, že dominantní je pořád ta dálková výuka, takže je to spíš opravdu takový způsob, jak pohlídat děti na tom prvním stupni, aby rodiče mohli do práce.
Na základě čeho tým ministra Roberta Plagy ten harmonogram návratu žáků do českých škol takhle rozdělil?
Ministr školství tohle dává hodně na vrub ministru zdravotnictví a v podstatě má pravdu, protože školy nezavřelo ministerstvo školství, ale ministerstvo zdravotnictví. Takže ten plán vždycky vychází z takové té klasické, jak to vidíme pořád a nekonečně dokola, debata epidemiologů o tom, co je možné, co není možné, kdy ob 14 dní a tak dále. Takže tohle z toho vychází. Samozřejmě ten plán pro české školy je trošku zvláštní v tom, když si ho porovnáš s otevíráním podniků, že máme otevřená teda obchodní centra, ale žáci se nemohou setkávat navzájem ve škole, Takže se sejdou asi v tom obchodním centru všichni dohromady a pak se rozdělí na ty 15 silní skupiny a sejdou se v té škole. Takže tohle to samozřejmě, když si to člověk srovná, nedává úplně příliš smysl, jestli by se to ani ministrovi školství příliš nedaří vysvětlit, v čem je ten rozdíl, ani ministru zdravotnictví, ani panu Maďarovi z toho epidemiologického týmu, ale ano, o těch plánech rozhoduje hlavně ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství se tam snaží nějak včlenit do nich.
A jak to potom teda prakticky vypadá, pokud studenti do školy dobrovolně chodí? Chodí do třídy všechny děti? Musí nosit roušky?
Ten koncept je nastavený na školní skupiny po 15 dětech nebo žácích, studentech. Takže vlastně ty třídy, pokud si řekneme, že tam je třeba třída nad 20 dětí, tak je rozdělená na nějaké dvě půlky. S každou je jiný učitel, s jednou ten třídní třeba v případě toho prvního stupně, který nastoupí od 25. května. Ta další má trošku smůlu, tam bude učit jiný učitel nebo vychovatel, asistent pedagoga. Nicméně v těch třídách to vypadá tak, že ty lavice jsou samozřejmě od sebe, aby byl dodržen ten metr a půl, dva metry odstup. Každý sedí sám, roušky se musí nosit jenom ve společných prostorách, ve třídě se nosit nemusí. Tam zase to vychází samozřejmě z toho nařízení ministerstva zdravotnictví, které dává tu výjimku právě pro třídy, kdy žáci v těch třídách prostě ty roušky mít nemusí, ale na chodbách ano, zase je to nějaké nastavení mezi školstvím, rezortem a zdravotnictvím.
A co dělají školy, které takové podmínky, jako je právě třeba učení v menších skupinách, nedokážou zajistit? Co s takovým kritériem by údajně mohla mít problém až třeba třetina základních škol?
Tohle je pravda, on to zase vychází z nějakých průzkumů, z nějaké analýzy, kterou si třeba dělala Asociace ředitelů základních škol. Nicméně já třeba, když jsem se snažil dohledat některé školy, které by s tím mohly být problém, tak oni vlastně říkají, že nějak to zvládnou, nějak si poradí, i když třeba to pro ně bude problém. Vím, že třeba některé malotřídky na vesnických školách, kde typicky je třeba jeden pedagog, jeden ředitel, takže dva pedagogové nebo tři dohromady učitelé i třeba s asistentem, tak když se stane, že jeden z nich je v té rizikové skupině nebo dva a nebudou se chtít vrátit do školy, tak samozřejmě ta škola bude mít problém pro ty děti zajistit to vyučování nebo tu nějakou náhradu té výuky. Pak, ale zase, co jsem se bavil s některými starosty, tak oni říkají, že tohle to zvládnou nějakým způsobem vyřešit, že zkrátka ty děti, které z té školy, která s tím má problém, by mohly rozdělit do dalších škol v tom městě nebo v tom okrese, kdyby vyloženě rodiče chtěli, aby to dítě do té skupiny chodilo, ale ono to zase vypadá, že ten zájem o to bude takový, jako řekněme, asi 50% o ty školní skupiny, takže ono by to ve výsledku nějak mohlo vyjít.
A učitelé teď fungují podle dost komplikovaného ministerského manuálu, který se ale podle různých reportáží moc nedodržuje. Zajímavé je, že se od něj trochu distancuje i sám ministr a v rozhovoru na Seznam zprávách řekl, že fungování ve škole je na individuální odpovědnosti žáků a kantorů. Proč se za tenhle dokument Plaga silněji nepostaví?
No, nechci být úplným vykladačem Roberta Plagy, ministra školství, ale podle mě si zkrátka velmi dobře uvědomuje, že ten dokument nemá žádnou právní váhu, teda výjima těch bodů, které jsou nařízeními ministerstva zdravotnictví, třeba v případě těch roušek a toho nošení v těch společných prostorách, ale je to tak, ten dokument je nevymahatelný, tím pádem ho školy ani v podstatě nemusí příliš dodržovat, musí se řídit těmi základními pravidly. I těmi základními pravidly, který dává i ministerstvo zdravotnictví třeba teď v krizové situaci. Nicméně i v tom manuálu se píše, buďte venku, ale nesmíte chodit mimo areál. No, pak teda, když jsme se na tom ptali Roberta Plagy i v tom rozhovoru, tak on říká, vlastně mimo areál můžete, pokud tam bude třeba les a nebude to frekventovaný park vedle polikliniky. No tak je to spíš o tom, že ministerstvo školství dalo nějaký manuál, který si ono i dobře uvědomuje, že není právně vymahatelný, jsou tam spíš návody v tom, jak se chovat, jak k tomu přistupovat celému tomu problému a je na školách, aby, řekněme, rozumně v těch mezích, které tam jsou stanovené, fungovaly a myslím, že ani ministerstvo školství neočekává, že se bude doslova ten manuál dodržovat.
Právě posloucháte Stopáž, která se dnes věnuje tomu, jak české školství a čeští rodiče zvládají koronarežim. Josefe, tahle vlna žáků se připravuje hlavně na jednotné přijímačky a maturity. Jak probíhá výuka samotná? Jsou nějaké předměty, které se třeba vůbec nevyučují?
Pokud se bavíme teď o těch žácích, kteří a studentech, kteří nastoupili teda vlastně toto pondělí, to jsou ti maturanti, to jsou žáci, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku, tak ti vlastně nemají klasickou výuku. Učí se vyloženě na ty přijímačky nebo na tu maturitu, tím pádem na předměty, které s maturitou souvisí, se kterých maturují, a v případě jednotné přijímací zkoušky tak je to matematika a čeština, takže tyhle ty předměty, které jsou vyloženě nutné, nebo které stanovilo zase ministerstvo školství, že tady budeme se připravovat na tyto zkoušky, ale vyloženě se nevrátí zpátky režim normální výuky, takže ten nemají rozvrh děti, ale učí se jen na to, v uvozovkách, co potřebují, což je samozřejmě trošku jako zase malinko jako úchylná představa v případě těch jednotných přijímacích zkoušek, kdy se chystáte, a já jsem o tom také psal, že se chystáte vyloženě na test, bavil jsem se o tom s odborníky, a nechystáte se vědomostmi, dovednostmi, znalostmi na to, co by vás v tom testu mohlo potkat, ale vyloženě se nadrtíte, jak postupovat, a to vám pomůže dostat se na střední školu.
Hodně diskutované jsou v Česku právě maturity. Na Slovensku tu zkoušku letos zrušili, bude se maturovat průměrem známek. Čeští studenti se s ní budou ale muset nějakým způsobem popasovat. Kdo, kdy a jakým způsobem bude letos maturovat?
Dobře, tak pojďme teda po té logice té otázky, kterou dal, takže kdo? Ta už je zajímavá sama o sobě, budou maturovat všichni, takže k maturitě, jinak řečeno, budou připuštěni i ti, kteří by k ní jinak třeba připuštěni kvůli prospěchu nebyli, což je už samo o sobě, řekněme, trošku jako nespravedlivé, a je to zase i zapadá to trošku do té nespravedlivosti téhleté doby, kdy vlastně máme třeba na jednu stranu žáky připustně všechny k maturitě, na druhou stranu teda tu maturitou alespoň u nás musí projít. Co se týče testů, tak ta státní maturita, didaktický test z matiky, z francouzštiny a z angličtiny bude 1. června, potom didaktický test z českého jazyka, německého, španělského, ruského, podle toho, co si vyberete, je 2. června, potom případně, kdo má volitelnou matematiku plus, tak ta je 3. června. Letos se nepíšou teda slohy, jak u češtiny, tak u angličtiny, ale probíhá potom už jenom vlastně po tomhletom jenom ta praktická a profilová zkouška jenom v uvozovkách, kterou si už organizují školy, tam je to na doporučení, ministerstvo školství doporučuje, aby to bylo 9. 10. června, aby to bylo zároveň po jednotný přijímacích zkouškách, ale před přijímacími zkoušky na vysokou, takže tam se to teď ten červen bude strašně náročný a hodně se to tam mydlí a bude to opravdu jako těžké to nastavit, takže to bude boj jak pro školy, tak pro studenty.
Aspoň ví, z čeho a kdy budou maturovat. A jak dopadla debata okolo povinné maturity z matematiky, která se táhne celé volební období ještě víc?
Nejen celé volební období, tahle debata se táhne už od nepaměti, už od dob Marcela Chládka v podstatě, možná ještě dřív, já zase si nejsem Jindřich Šídlo, aby si to úplně takhle všechno pamatoval, ale no, je to evergreen, který se v poslední fázi jako přetavil v podstatě do bizáru, protože vládní poslanci v jednu chvíli vytáhli s vlastním návrhem proti svému ministrovi školství, to je taky věc, která se jako málo kdy vídá, že ministr školství přinese na školský výbor svůj návrh, který odložme maturitu z matematiky na neurčito, a Kateřina Valachová a dva poslanci z ANO, Kateřina Valachová z ČSSD a dva poslanci z ANO, mimo jiné bývalí rektoři, řeknou, že ne, ale navrhujeme, aby se to odložilo jenom o 2 roky. No, o ty 2 roky se toho moc nevyřeší, zároveň teda teď přišla to koronakrize, aby se nevyřešilo vůbec nic, takže prošel vlastně ten návrh ministerstva školství, aby se maturita z matematiky odložila na neurčito, dokud si neřekneme, co nejen od maturity z matematiky chceme, jestli to vlastně něčemu pomůže, třeba konkrétně, jestli matematiku umíme vůbec učit, no a potom asi přijde možná i ta debata ji tam vrátit, ale vzhledem k tomu, že je to takhle jednou odložené, tak myslím, že bude velmi obtížné, stejně jako když máme jednou schválenou státní maturitu, velmi obtížné přejít do nějakého jiného konceptu.
Nepropásli jsme šanci na výraznější debatu o podobě a významu celých státních maturit?
Ta debata už nějakým způsobem probíhala před koronakrizí, kdy ministr školství Robert Plaga ve spolupráci s Jiřím Drahošem, senátorem, tak dali dohromady takovou nadstranickou skupinu politiků a dále zapojili to samozřejmě odborníky a diskutovalo se, o čem ta maturita vlastně je, na co ji v tom systému máme. Debatovalo se o tom, jaké jsou přístupy v zahraničí. Ale ten základní problém je, že třeba ministerstvo školství nemá vůbec definováno, co tou maturitou chce testovat. Jestli chce testovat, tedy jestli to je nějaký certifikát, tedy minimální hranice úspěchu, máš, nemáš, jestli to je teda tímhletím způsobem, že všichni musí projít teda opravdu jako jednotným testem znalostí, pak ale nedává třeba smysl, aby tenhle ten jednotný test znalostí všichni skládali na konci středoškolského vzdělání. Tohle to můžou třeba gymnazisti zvládnout z prváku, v nějakém plovoucím formátu a takhle to i funguje v některých zemích zahraničí, naopak učební obory třeba až na konci toho studia, logicky. Ale tím, že máme nastavenou tu maturitu takhle stejně, spravedlivě v uvozovkách a zároveň máme pro každý jiný obor jinak vyučován, zároveň tedy říkáme, že chceme certifikát, na druhou stranu dostáváme známky z té maturity, což říká, že my ty studenty hodnotíme v celé paletě jejich znalostí, takže nedostane jedničku, dvojku, trojku a tak dále, ne, že uděláš, neuděláš. Tím pádem tady vlastně si chcem asi na začátek vůbec říct, co od té maturity chceme, ale já bych se trošku té diskuze o maturitě obával, protože ona je opravdu jako nekonečná, takže a bere spíš čas na ty důležitější témata, já bych to asi nechal být možná.
Tak když se přesuneme zpátky k té praktičtější části, tak ta část žáků, která do školy ani nadále chodit nebude, se stále učí na dálku. Jak ta výuka prakticky vypadá a jak ji zvládají učitelé?
Jako v celém českém školství, to znamená obrovsky nevyrovnaně a zcela různě. Některé školy na to najeli úplně perfektně, jako by se nic nestalo, dalo by se říct, protože ty digitální technologie a komunikaci se žáky jinou než před tabulí zvládají dobře. Jiné prostě najeli ovce obtížemi, museli si to nejdřív nastavit, dali si třeba i týden čas na to, než spustí tu dálkovou výuku. Na druhou stranu pak jsou tady samozřejmě školy, které třeba dodnes se nespojili s žáky, posílají mailem nějaké úkoly nebo dávají třeba na nástěnky před školou ty úkoly a tohle to jako nefunguje úplně. Na druhou stranu teď, když se teda vracíme do toho režimu žáků, kteří budou přítomní, aspoň co se týče určitě toho prvního stupně, tak tam to bude obrovský problém pro učitele, kteří budou muset asi tuhletu dálkovou výuku jet dál, protože ministr školství říká, že primárně je ta dálková výuka, na druhou stranu mají ve třídě žáky, který tam jsou s nimi teď aktuálně. Takže já už jsem od řady učitelů slyšel, že prostě to nebudou dělat, že budou učit normálně ve třídě a maximálně pak se spojí třeba s někým, kdo teda zůstal doma a řeknou mu, co se probralo, co si má naučit a ono to ani nejde, aby oni dělali třeba streamy, videokonference pro žáky na dálku a zároveň, nedokážu se tady moc představit, zároveň měli prostě dopoledne tu třídu před sebou. Bylo by to pro ně obrovsky náročné jestli za těch dvou režimech, takže oni určitě budou muset prostě ten dálkový režim nějakým způsobem omezit, i když si stále říkáme, že primární je výuka na dálku, ale to úplně takhle nepůjde.
A jak to vypadá na druhé straně, jak to zvládají rodiče? Kromě práce z domova a vaření tří jídel denně, na ně padla často i povinnost doučovat děti Přemyslovce a Rovnice o dvou neznámých.
No, na tohle si dovolím ukrást poznatek Dana Hůleho, Člověka v tísni, který říká, že sice jsme třeba nic neudělali s tím, jak obrovsky nerovné je české školství, ale aspoň jsme zajistili to, že se třeba rodiče, kteří dodnes neměli maturitu, naučili předměty a látku, kterou dodnes neuměli. No, je to samozřejmě s nadsázkou, ale pro rodiče je to situace, která úplně jako není závidění hodná. Dokážu si ještě představit, že máš doma jedno dítě, se kterým a máš třeba dva počítače, takže to dítě je prostě jako autonomní, ty se případně s ním pak doučíš něco, co nevěděl, se připojí na tu konferenci s učitelem a tak dále. A když máš doma dvě, tři děti, k tomu logicky i já třeba doma mám jeden počítač, takže kdybych po mně dítě chtělo, aby se připojilo na konferenci, no tak já musím přestat pracovat z home officeu a musím mu dát ten počítač a ono se připojí a já mezi tím teda budu dělat něco jiného nebo nebudu dělat, pak teda zase si to vyměníme, no je to jako obrovský složitá, zase je to my o tom přemýšlíme hodně i mediálně asi jako něco, co je problém vlastně sociálně znevýhodněných rodin, lidí z vyloučených lokalit, lidí, kteří opravdu mají nějaký vyloženě jako problém i ekonomický, i sociální, ale tohle to je jako problém reality každého z nás, že je to strašně náročný a strašně těžký a musí se s tím všichni popasovat a opravdu ty rodiče to nemají jednoduché a jsou hrdiny téhle krize stejně jako učitele.
Právě posloucháte Stopáž, kde se s Josefem Mačím bavím o výzvách českého vzdělávání nejen v době koronaviru. Česká republika měla celkem 17 ministrů školství. Za posledních 14 let se jich vystřídalo hned 10. Jak to do koronavirové krize zvládal Robert Plaga? Co všechno se mu podařilo prosadit?
A tomhle je trošku vtipný, že Roberta Plagy si odborná veřejnost vážila hlavně za to, že nechtěl nic prosadit. Což je samozřejmě jako zvláštní, nicméně na ministerstvu školství se za poslední roky vystřídalo tolik ministrů, kteří si chtěli vystavět svůj pomník, že je vlastně jeden člověk, který nechce úplně nic zásadního prosadit, je vítězství, protože tady jenom namátkou Kateřina Valachová a inkluze. Za ní běhali teda po ministerstvu školství za kuklenci, tak to taky nebylo nic moc. Potom teda předtím Josef Dobeš, státní maturita, Marcel Chládek, povinná maturita z matematiky. Každý chtěl něco prosadit, Robert Plaga dal trochu klidu do toho rezortu, což ten rezort opravdu potřeboval, za to si ho odborníci velmi vážili, prosadil, abych mu nekřivdil třeba reformu regionálního financování, která doznala jako velké kritiky, nicméně se ukázalo, od ledna se na ní najelo, že to možná takový problém nebude. Na druhou stranu zase přišla koronakrize, takže úplně nevíme, protože všechny témata šly samozřejmě do kytek, ale nebyl to určitě takový obrovský problém jako třeba inkluze. Když si to vezmeme zjednodušeně. No takže jako Robert Plaga si hodně odborníků vážil, nicméně třeba právě ta koronakrize úplně mu nepřidala, protože ministr školství je takové schované, ministr úplně podle mě nezvládá tu komunikaci ani s tím vlastně prostředím, takže tady mu trošku ta koronakrize uškodila, ačkoliv předtím si myslím, že celkem ho většina odborné veřejnosti podporovala.
Ono to z povzdálí vypadalo, že se na Roberta Plagu nějak zapomnělo, a to včetně premiéra Andreje Babiše. Jak se s tím ministr školství s jeho pozdějším nástupem na koronascénu vyrovnal?
No, na tom je zase trošku, jako si dovolím jeden vtipnou poznámku, že na Roberta Plagu se zapomnělo už daleko dříve. On třeba, pamatuju si, že Andrej Babiš v jednom Čau lidi na něj zapomněl taky, když říkal, že má vládu odborníků, což demonstroval tím, že ve vládě jeho odborníků, kde je 9 ministrů, v té době vlastně 8 jenom, ale jedno, tak je jenom jeden straník. A dal pozdravy Robertu Brabcovi, ministru životního prostředí, nicméně zapomněl, že Robert Plaga je taky v ANO, takže tam má 2 straníky. No, tak to je jenom taková pro ilustraci, že na Roberta Plagu se teda patrně zapomnělo už předtím, ale ono to bylo trošku zajímavější i v tu chvíli, kdy se zavíraly školy, protože na tom jednání vlády, která školy uzavřela, ani ministr školství nebyl přizván. Pak se třeba zjistilo, že vláda zapomněla zavřít základní umělecké školy, takže to je trošku jako ten problém na to, když do toho rozhodování toho ministra školství nezapojujete. No a Robert Plaga k tomu přistoupil tak, že to lidově teď kope od sebe, takže všechny nařízení, všechny doporučení třeba ministr školství dává, nebo na jakékoliv tiskové konferenci, jak si můžete všimnout všichni, že říká, že vždycky je to na ministerstvu zdravotnictví, že tohle to je po diskuzi s ministerstvem zdravotnictví a že školy rozvolňuje ministerstvo zdravotnictví, mateřské školy otevírají zřizovatele, že tohle to jako nic není vlastně na ministerstvu školství. On má v podstatě pravdu, ono ministerstvo školství moc tý přímý možnosti vstupovat do toho prostředí teď zvlášť nějaký krizi nemá. Nicméně je to trošku jako zvláštní, že když mluvíte s ministrem školství nebo a s ním chcete diskutovat, on říká, že všechno je jako na ministerstvu zdravotnictví, tak to je samozřejmě trošku jako zvláštní, ale pochopitelné vzhledem k tomu, jak se k ministrovi vlastně ta vláda od počátku chová, že vlastně na druhé koleji a jenom vysvětluje a dává to do nějakého rámce.
Už od dob třeba internetu do škol se mluví o digitalizaci a modernizaci školství. Pomůže celá tahle eskapáda k tomu, aby se české vzdělávání nějak radikálně změnilo? Dá se z ní něco pozitivního vytěžit?
Tady zkusím vykrát zase někoho jiného, s kterým jsem se o tom bavil, a to je Dan Pražák, učitel, který říkal, že tady se za pár týdnů možná udělalo víc, než za celou dobu trvání té pětiletky strategie digitálního vzdělávání, což je pravda, protože na papíře, podle papíru bychom už měli mít školy plně digitalizované a mělo by to tam všechno fungovat tak, že můžete v podstatě ze dne na den přejít právě na tu dálkovou výuku, což se ukázalo, že tak funguje jenom u některých škol. A myslím si, že tohleto je jedna z věcí, která by se skutečně mohla tou koronakrizí ve školách změnit. Nejen, že teda teď na to školy museli přistoupit, zase neříkám, že všechny, ale dokázali s tím pracovat, všechna čest tomu, jak se s tím poprali bez nějaké vyloženě podpory, metodiky toho, jak se mají chovat, že to skutečně bylo na každé škole, na každém učiteli. A opravdu si myslím, jako jsem v tomhletom pozitivní, že řadu z těch věcí si školy přenesou i do toho 1. září, do dalšího školního roku, nehledě na to, že my vůbec nevíme, co přijde na podzim, jestli zase nebudou uzavřené školy, takže oni ty školy si to musí nějakým způsobem udržovat, až přijde nějaká druhá, třetí vlna uzavírání nákazy a tak si to musí udržovat tak, aby to mohli jenom zase otevřít, řekněme, ze spíže a zase to použít, ale já bych byl rád a myslím, že to taky učitelé budou dělat i školy, že se to zase jako do nějakého sklepa neuklidí a že se to bude používat ty nástroje v normální výuce a třeba to i pomůže i nastartovat trošku i změnu třeba toho obsahu výuky nebo i změnu vůbec přístupu učitelů k žákům a že to by to mohlo být takový opravdu jako velmi pozitivní aspekt té velmi problematické situace.
Podařilo se téhle krizi odhalit nějaké další problémy a výzvy českého školství?
Řekl bych, že se spíš poukázal na to, co už víme, tedy že máme systém, který je obrovsky nevyrovnaný, to znamená, že jsou tady vynikající školy, jsou tady ale taky zbytkové školy, jsou tady segregované romské školy, jsou tady pak zase nějaký šedý průměr škol, který nevybočuje. Zároveň to ukázalo, že máme nějaký velmi liberálně nastavený systém, který má ale obrovsky konzervativní prvky, což je jako strašně zvláštní, že my ani v tohle nevíme vlastně, kam chceme jít. V tom systému máme rozvolněné vlastně školní vzdělávací programy, rámcové vzdělávací programy, podle kterých ty školy si ten svůj program připravují, takže vlastně můžou učit cokoliv, jakkoliv, i třeba mimo předměty, jinak, jak vlastně, jak si to nastaví. Ale zároveň tady máte ty konzervativní prvky, tedy jednotnou přijímací zkoušku, standardizovanou a maturitu. Takže opravdu spíš ta koronakrize ukázala, co v tom systému je dobře, špatně, co už jsme věděli a jenom se to zvýraznilo.
Já ti, Josefe, děkuju za rozhovor. Já jsem se doslech, že máš doma čerstvě novorozovenou krevetu, takže ti gratuluju. Takže už tě nechci o moc díl zdržovat. O čem budeš na Seznam zprávách mezi uspáváním psát dál?
Děkuju za přání, je to fakt malá taková pekelnice. Já se budu logicky věnovat školství zase dál, teď bude teda ten se hodně ostře sledovaný nástup dětí do škol, přijdou maturity, přijímačky, takže to bude všechno, co sebou přinese spoustu dalších věcí, které budeme sledovat. A já samozřejmě se studenty soucítím, protože akorát finišuju diplomku a možná mě i čekají státnice, tímto pozdravu svého vedoucího práce Václava Moravce a snad se tam dokopu, ale takže i z tohohle pohledu se studenty soucítím v této těžké době, protože je to opravdu obrovský náročný a my to budeme samozřejmě a já konkrétně dál sledovat.
A kde tě můžou posluchači, kromě tvých článků na Seznam zprávách, sledovat jinde?
Nejčastěji asi na Twitteru, tam si myslím, že se můžeme setkat, můžou mě tam i oslovit, takže Josef Mačí, Twitter stále jede a je stále aktivní, takže i tam můžete posílat případně své návrhy a zajímavosti, nebo mě tam můžete kritizovat, což je častější, ať mi to nechodí všechno do mailu, protože pak já to musím promazávat a na tom Twitteru je to takový čistší přece jenom.
Já ti, Josefe, moc děkuju, doufám, že se brzo zase uvidíme na Smíchově a měj se hezky, užij si víkend.
Taky děkuju. Ahoj.
A na závěr dneska jedno Big Tech skoro zadosti učinění. Tragický způsob, jakým se Facebook postavil k americkým prezidentským volbám v roce 2016 a následnému datovému skandálu s firmou Cambridge Analytica, přinutil firmu sáhnout k analogovému řešení. K moderaci obsahu najel armádu moderátorů, většinou agenturních pracovníků. Tisíce lidí pak za neslavný plat, za velmi náročných podmínek a v šikanózním prostředí analyzovali facebookové příspěvky, které uživatelé nahlásili jako závadný obsah. Každý den tak byli vystavováni třeba dětské nebo zvířecí pornografii, záznamům vražd i sebevražd nebo livestreamům znásilnění. Někteří zaměstnanci se s každodenním hororem vyrovnávali drogami nebo dokonce sexem s vlastními kolegy přímo v kanceláři. V září 2018 jedna z moderátorek zažalovala Facebook s tím, že jí byla diagnostikována posttraumatická stresová porucha. Stav, který je obvyklý u válečných veteránů, záchranářů nebo obětí znásilnění. Postupně se k žalbě přidala i řada dalších zaměstnanců a tento týden se u floridského soudu podařilo Facebook donutit k uznání chyby na své straně a mimosoudnímu vyrovnání v celkové výši 52 milionů dolarů. To je částka, která zní sice astronomicky, ale na jednoho moderátora ve finále může připadnout pouhých $1000. Facebook se zároveň zavázal k úpravě pracovních podmínek pro současné pracovníky. Automaticky přehrávaná videa budou bez zvuku. Většina jich dostane černobílý filtr. A každý zaměstnanec bude mít možnost jednou týdně hovořit s psychologem. Dohoda Facebooku s moderátory se ale vztahuje pouze na území Spojených států. V jakých podmínkách pracují tito moderátoři třeba na Filipínách, si radši snad ani nechci představovat. A to je pro tento týden ze Stopáže opět vše. Pokud se vám dnešní podcast líbil, dejte mu nějaké hvězdičky v Apple Podcast. Pomůžete ho tak objevit dalším posluchačům. A jestli vás na něm něco naštvalo, napište nám na audio@firma.seznam.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, mějte se hezky a příští pátek se tu uslyšíme zas.